Familyologia. Familyologia.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Upečatljiva je njena fotografija, to je fotografija iz Prizrena na kojoj je ona u vojnoj uniformi kao jedan jaki ratnik, ali opet za pojasom ima zadenut buket ljubičica, što opet govori da je ona u stvari i nežna žena i ratnik.
Dobar dan, ovo je kao i uvek na početku naše emisije najava onoga što nas čeka oko pola ove emisije. Dakle, porodične priče posvećene Nadeždi Petrović. Ja dugujem izvinjenje svima koji su slušali emisiju u ponedeljak, ali divno je koliko smo mi bogati ljudima, u ovom slučaju slikarkama, izuzetnim. Sve vreme sam najavljivala da je izložba Milene Pavlović Barili još uvek u toku u Domu Vojske Srbije, ali nije, produžena je čak izložba Nadežda Petrović 100 godina od prava na večni pomen. Dakle, svratite u Dom Vojske Srbije i pogledajte slike koje je slikala ova izuzetna žena. A imamo još jednu najavu kojom ćemo najaviti i gost. Sve nam boje lepo stoje.
Sve nam boje lepo stoje.
Tebi ta boja baš lepo stoji.
Treba da kupiš nešto u jačoj boji.
Ta boja na tebi vrišti.
Ti baš voliš mirne boje.
Eto ti sad.
Neko ovako,
neko onako. Ali ono što je sigurno je to da primećujemo da neke boje volimo na sebi.
Neke samo na drugima.
Neke volimo da vidimo na crtežu, ali ne...
I na svom džemperu.
Bilo ovako ili onako, boje su veoma važne pojave u životu i u modi. Tako boje koje nosimo postaju deo onoga što jesmo, prvi znak raspoznavanja. Ovaj deo emisije koju ste čuli, ako slušate modovanje, emisiju koja ide samo po minutaži, subotom prvo u 7:05, a posle u našoj emisiji Istina je džugla, a da modovanje zvuči i bude ovako zanimljivo napisano kao što zvuči, zadužen je vaš i moj gost Boris Čakširen. Boris, se zdravo, nećemo na vi, znamo se 100 godina, bilo bi bez veze, to bi bila onda forma, jel? A mi smo ovde da se borimo protiv forme. Ne mora da postoji povod da ti dođeš, ti jesi deo našeg programa i onoga što mi radimo, pogotovo sad kad nam pišeš modovanje, ali evo šta je neposredni povod. U prošlu nedelju je barem po našoj redakciji, odnosno po emisiji Familiologija, obeležila vest da je u Velikoj Britaniji mali društveni eksperiment sproveden među grupom dece, i to agencija Anomaly, anketirajući mališane o osobinama Deda Mraza, između ostalog i o tome da li bi mogla žena da se nađe u toj ulozi. I odgovori dece su bili uglavnom negativni, a obrazloženja da bi se kao žensko Deda Mrazica, valjda bi se tako zvala, izgubila na nebu, ili na primer ženski Deda Mraz ne bi imao snage da ponese sve te poklone, te bi morala mnogo da trenira, a još ako rodi bebu, ne bi imala vremena da raznosi poklone, jer bi morala da se brine o bebi. Jedino u čemu bi prednjačila je u kuvanju.
Da.
Dakle, tu si da govorimo o razbijanju predrasuda, o suštini, a ne o površini, i o tome čućemo nešto kasnije, da nam sve boje lepo stoje. Šta ti misliš o ovom istraživanju i ovim odgovorima?
Zanimljivo je raditi istraživanja, uvek im je zanimljivo.
pogotovo kad se radi sa decom, zato što deca nekako čisto doživljavaju stvari i mi ih polako zapravo kroz odrastanje i kroz školu učimo o sistemu, jednom vrlo složenom i komplikovanom, u kojome zapravo društvo živi. I to društvo, da bi lakše funkcionisalo, i sistem, država, znači svi elementi tog sistema, se užasno trude da odrede stvari, da vas svrstaju u različite grupe i da vas razvrstavaju stalno i stalno vas smeštaju u nekakve
da društvo određene, lakše, tako da
jer je tako društvo lakše ljudima, da funkcioniš. Ja? Sve što je na neki način nedefinisano ili problematično u tom diskursu, znači svrstavanja po grupama, predstavlja problem. Jer ruši se sistem. I zato su te stvari uvek napadane, nekako i društveno i socijalno i tako dalje. I teško ih je odbraniti, a pitanju su zapravo ljudska prava. Ovo je jedan simpatičan eksperiment, ali ima vrlo ozbiljnih eksperimenta, kada je svevremeno jedan državljanin Slovenije, recimo, znači to nije tako daleko od nas, zapravo proglasio sebe da više nije osoba. Znači, on je iskoristio sistem da bi ukinuo sebe kao osobu i da nema više nikakve ingerencije prema društvu i sistemu, što je sasvim realno i moguće. I on je to sproveo zakonskim putem, jer je iskoristio sistem i prestao da postoji za zajednicu kao osoba. Znači, nas zajednica pre svega prepozna kao osobu sa imenom, prezimenom, sa polom, sa godinom rođenja, mestom rođenja itd. Znači, sve one stavke koje mi moramo nekako da svrstamo u nekakav identitet s kojim mi onda izlazimo, to jest postojimo u tom nekom društvu.
Ti se baviš umetnošću, ali godinama, ne da se baviš umetnošću, nego jesi umetnik na različitim, sa različitim idejama, oblastima delovanja, pre svega si kostimograf i koreograf, ali evo sad reče da si, znam da si i u mnogim što jeste koreografija pozorišnim, time ćemo se baviti, znači oslobađanjima ljudi od predrasuda koji mi sami nosimo u sebi, ali pre svega mi je interesantan taj kostim koji nas ponekad, iza koga se skrivamo i mislimo da smo deo nekoga i nečega ako nosimo kostim, ajde da se pozabavimo samo aktualnom bojom, koja je, ne znam ni koja je aktualna boja, ali nema veze. Koliko smo mi kostim, odnosno koliko je kostim deo nas?
Sad tu postoji zapravo nekoliko faktora koji utiču na to. To je pre svega jedan strah. Taj strah potiče od potrebe da budemo prihvaćeni. I onog momenta kada mi nismo deo tog nekog, eto sad smo pričali o tom sistemu, taj sistem može biti kulturni, lokalni, ne znam, društveni, socijalni, kako god da je neki sistem koji postoji, koji možda ne mora da bude jasno napisan kao što je državni neki sistem, on nas postavlja u poziciju da biramo. Ili ćemo sebe staviti u ulogu onoga što nam je prepisano, ili ćemo se slediti prema nekom sopstvenom osjećanju i rušiti te predrasude.
Kako veće što nam je prepisan? To nam opet propisan? Neko društvo,
pa, društvo nam prepisuje
i propisuje potpuno, da, može jedna i druga reč. Da, vrlo često se prepisuje, jel da?
Jeste. Pa to je zapravo, kako bih rekao, takav, svaki društveni neka zajednica se zapravo bazira na nekim principima i pravilima koje ona sama uspostavlja nekad nisu uopšte to pisana neka pravila, nego su nepisana pravila, ali se podrazumevaju i ona se nekako tako stihijski prate, jel, kao neko nasleđe koje se prihvata po automatizmu i mnogo se o njemu ne razmišlja. Ali zapravo se onda stvaraju neki, kako bih rekao, zadaci, šta je to što mi treba da, kako mi društvo treba da zadovoljimo. Znači, ako si ti dečak, ako si devojčica, potpuno su različiti ti zadaci koje mi treba da realizujemo da bismo mi bili prihvaćeni u društvu kao neko ko zaslužuje tu poziciju da, eto, pripada društvu na taj način. I, znači, sve ono što u tom smislu drugačije, što malo ruši taj sistem ili se protivi tom sistemu, onda je neprihvatljivo, društvo je neprihvatljivo, vrlo često je kažnjivo.
Da.
Mislim, vrlo često je to društvo vrlo osuđuje i vrlo surovo ume da se ponaša.
Evo sad, kad sam na pešačkom prelazu ispred radija, jedan tata užurbano ide sa devojčicom koja je mnogo lepo obučena, očigledno idu ili sa slavlje ili na slavlje. Devojčica negoduje, možda ima jedno 7 godina. I on kaže, evo sad će doći mama sa igračkom. Od mame se osim da skuva, kao što rekoše deca iz Velike Britanije, očekuje i taj deo da bude neko ko će vrlo često u ovoj emisiji, očevi kažu, da prepuštaju ulogu vaspitanja majci. Da je to nešto što neće da se zamere detetu, ili nemaju vremena, ili to su znači uloge koje...
E sad, to je pitanje već ravnopravnosti, znači nekako muški i ženski svet nije još uvijek ravnopravan, koliko god da se mi trudimo i koliko u nekim pojedinačnim primjerima on može biti ravnopravan.
Da bude jasno, misliš da su žene još uvijek neravnopravan? Da.
Apsolutno, da. Apsolutno, mislim, i taj, to je ogroman put. Mislim, u ličnim postavkama, evo sad pogledamo kako ljudi neke stvari rade u životu, uvek će to biti, uvek ćemo, mislim, još uvek mi živimo u svetu, u muškom svetu, gde vladaju muškarci. I sad, mislim, od toga sve proizilazi, prosto je to tako.
Misliš, na naš svet ovde, na ovaj svet našeg područja, ili na svet kao zemlju?
Kao civilizaciju u kojoj mi živimo. Mislim, jako malo postoji nekih primjera koji se tome suprotstavljaju, koji su drugačiji. Naravno da postoje kroz istoriju, i to su neki možda temelji ravnopravnosti, mislim, postoje ostvarena ta neka prava, ali ona nisu društveno, socijalno prihvaćena kao opšta stvar, pa i kad jesu negde, onda se stvara jedan, kao, kako bih rekao, društveni to je jedan pritisak da se to pravo meni, da to ne može da opstane.
Da. Tako kao. Ne znam kako će nam sad u ovu celu priču ući pesma, priča o pesmi, ali mislim da bismo mogli dosta o tome da razgovaramo. Evo šta nam je Aca pripremio u, naravno, priči o pesmi, ali samo da kažemo da se Božić po gregorijanskom kalendaru bliži, da ga obeležavaju rimokatolička, protestantska i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatili ovo vremensko merenje. Dakle, da čujemo Acu, pa da vidimo šta mi o tome možemo da kažemo.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Mama nas je rano terala u krevet na badnje veče. Tada je postojala Deda Mrazov pomoćnik koji se o meni brinuo. Ustali bismo rano sledećeg jutra samo da bismo što pre videli njenu neizmjernu ljubav koju nam je ostavila ispod božićnog drveta.
Mama is a sinner, early to bed on Christmas Eve. She became Santa's helper and they took care of me. She had for all of us was left beneath the tree.
Mama. Magična reč. Istina, postoji druga magična reč, tata. Ali Lynyrd Skynyrd su ovu pesmu posvetili mami.
Hang a star upon this tree for you. On Christmas Day, I know you'll be there too.
Mama je reč koja u sebi sadrži mnogo toga. Brižnost, sigurnost, nežnost, ali i kuvanje, pranje, čišćenje i sve ono što nikada ne izbije u prvi plan i što niko nikada ne vidi, a mame rade svakog dana. Neretko se dešavalo i da mame preuzmu i poneku tatinu ulogu i da svoj život malkice i otežaju da bi drugima bilo lakše. Božić je tu, a to je jedan od onih magičnih praznika kada se mame najviše narade da bi sve bilo svetlo, vedro, uglačano i umiveno, mirisno i ukusno i da bi sve bilo upravo tako magično. Ne kaže se džaba da ako je muškarac stup kuće, onda je žena stup porodici. To je nešto što svakako niko ne treba da zaboravi i zašto ovaj praznik i služi. Da se damo drugima, svojoj porodici, i da se ljubavlju i predanošću uživamo u sreći bližnjih, ali i svih drugih koji tu sreću zaslužuju. Kada budete kitili svoje božićno drvce, setite se da poneki ukras namenite onima koje volite, a neizostavno jednu zvezdu rezervišite za mamu. Jer ko bi inače spremio tu rusku salatu za novu godinu?
come on Christmas Day, I know you'll be there too. One day I know we'll be together. Christmas Day, I'll finally be with you.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Ove zime počinje velika avantura. Bez dozvole, bez pravila, bez granica. Spremite se za ultimativnu zabavu sa vevericama koje će prodrmati ceo svet. Alvin i Veverice. Velika avantura. U bioskopima od 24. decembra.
Postaje sve gore i gore.
Eko.
Odabir boja za svaku sezonu je ozbiljan posao i veoma važan u svetu mode.
On se ne deli samo po sezonama, već i po rodu. Dakle,
muške,
ženske,
dečije boje.
Znate onu čuvenu?
Roze za dečake, a plava za devojčice.
Ju!
Pardon,
greška. Roze za devojčice, a plava za dečake.
Zar je to tolika greška?
I da li je greška uopšte?
Prosudite sami.
Ne dajte da druge odluče umesto vas.
Ne bojte se, bojite se.
Bojama, kako reče, sem žuta.
Sem žuta.
Ili sem zelena.
Ili sem zelena.
Šta bi rekao Vojčak Širan?
Evo ga tu je, pa ćemo ga pitati šta je, ne koja je boja moderna ove sezone, nego tim eto predrasudama da mora dečak da bude u plavom, devojčica u roza, eto već i pre rođenja, negde sam pročitala čak, nažalost ne znam da li je to istraživanje tačno, ali da u jednom delu naše zemlje se roditelji odlučuju, odnosno majke se odlučuju na abortus kad saznaju da ponovo nosi devojčice. Što je onako baš jedna tužna priča. Koliko da, nam je tehnologija pomogla.
Da, ima u našim tradicijama također da mlade dečake dok su još mali oblače u haljine za devojčice, stavljaju potpuno kao devojčice da bi ih zaštitili od uroka.
Da,
ili pak iz nekih tradicionalnih razloga i nekih socijalnih društvenih da devojčice oblače u muškarce i da ceo život one prožive kao da su muškarci.
Da, mnogi filmovi su napravljeni.
Jeste. Ovaj, prosto im namene tu ulogu u socijalnom i društvenom smislu.
Dobro, ali ajmo i...
Ali to je upravo ono što se radi. Nameće se nekakva uloga.
Da. To je i Šekspir radio, ja?
Da.
Oblačio je
iz
sve.
Iz raznih razloga, naravno, da.
Kod njega su sve uloge igrali muškarci, ja?
A to je druga priča, da. To je isto neki društveni kodeks u kome postoje ne tako kao i u Pekinškoj operi, recimo, isto su sve muškarci.
Da.
Igraju sve. Oni koji igraju ženske likove se posebno dobiraju po boj glasa i izgledu i tako dalje, da bi mogli to da igraju. Mislim, nije to tako jednostavno, oni ceo život provedu da igrajući ženu.
Da. Od tog kostima, od onog arhetipskog, od one simbioze pokreta, igre, oblačenja, evo imamo kostim i u narodnim obredima, do kostima danas u pozorišnoj situaciji i u situaciji raznih serija. Ili ima sličnosti ili su mnoge razlike? Ti si radio velike serije, ajde podsjeti naše slušalce.
Pa radio sam primjer dinastije Obrenović, pa Odositeja Obradovića, pa sam radio recimo serije kao što su Otvorena vrata, Vratiće se rode, tako, mislim, puno, stvarno ne mogu sad i da se ti Montevideo sam isto radio kao supervizor, znači postavio sam neku osnovnu priču i tako. Mnogo zavisi od toga i kako se ti likovi kreiraju, jer oni su nekad i vrlo, kako bih rekao, neki uzor, jel, koji se mladima dopada ili uopšte na neki način se to doživljava isto kao nekakva igra sa nekakvom podsvešću. Na primjer, ja sam radio u Montevideo, sam napravio taj dres i to je jedna ovako zanimljiva priča koja je u crvenoj boji kao što bi bio naš današnji dres. Ali zapravo on nije bio takav, on je bio plavi. Ali ja sam hteo nekako da i sve dresove koji su bili iz tog vremena, ja sam malo prilagodio samo u bojama onome što su danas prepoznatljivi dresovi nacionalnih nekih timova. Prosto da bi nekako komunicirali sa današnjim vremenom. Ali evo, sad taj dres je crveni, on se prode kao dres vrlo poznat i tako dalje. Mislim, prosto ima svoj neki život. Ali on nije bio crven, on je bio plav.
Da.
I to su neke stvari koje, eto, mislim, ljudi mnogo ne razmišljaju i ne raspituju se, oni prosto uzimaju to zdravo za gotovo, a sad možete misliti kad su
daju
neke
živote
stvari
za to.
Naravno.
Pogotovo
naravno.
Sportski klubovi okunu se u boje svoga tima.
Naravno.
Je li tako? A sa čime si se ili s kojom ličnošću si se prilikom postavljanja kostima najviše muči? Kažeš, pa dinastija Obrenović, si tu imao problem?
Pa ja u načelu volim da radim, mislim, sa ljudima. I onda nekako...
Ne, koji ti se istorijski lik migolio, to te pitam, jesi migolio neki?
Pa ne, samo su različiti su putevi. Mislim, nekako, ja moram da puno saznam o nečemu da bi onda mogao da se pustim, pa sad u domenu toga da kreiram. Ali moja kreacija, recimo, kad su tako neke stvari istorijske u pitanju, u domenu toga što sam, recimo, napravio liniju Drage mašine u celoj seriji, od početka do kraja, šta se s njom događa, samo koloristički za početak, pa onda i sa nekim drugim elementima, koji zapravo psihološki govore o njenim stanjima kroz šta je ona prolazila. A sad, to zapravo podrazumeva i svaki lik, ali ne mogu baš na svakom liku to da radim, jer je ove pitanje... kako bih rekao, neko nosi neku uniformu i prosto me to kostim, onda moram nekako da prilagodim toj nekoj onako prepoznatljivoj slici nekog istorijskog lika. S druge strane, recimo, vrlo je važno kad u nekom filmu se radi nešto, pa sad brat ubija brata, ali taj brat koji ubija, on je kriminalac, a ovaj drugi je policajac. E sad, on dolazi kod njega kući sa zadatkom da ga ubije, iz tako neke te priče, to je, recimo, priča filma Stršljen. I puno smo mi razmišljali da li on ubija svog brata kao brata, znači u nekom civilnoj odeći ili uniformi, zato što je to simbolički, znakovno, misaono, konceptualno jako drastično različito. Eto, to su neke stvari oko kojih naravno moramo da vodimo računa i onda se to na tom principu zapravo prenosi na sve. Nije bez veze kako neko izgleda ko radi i još negde na nekom javnom mestu i kako je obuče.
Svakako. A isto tako nije jednostavno, evo kad su boje u pitanju, negde nas one rukovodio tokom celog ovog razgovora, boje su bile i glavni način izdržavanja mnogih slikara, pa i naše najavljene priče o Nadeždi Petrović. Dakle, izuzetno zanimljiva priča, izuzetno zanimljiva porodica, a vi ste u familiologiji, uživajte. O njoj, o Nadeždi Petrović, kazivala nam je Dragana Božović, kustoskinja galerije, istoimene galerije u Čaču.
Preko praga.
Porodična priča.
Nebo je plavo i vedro. Da, ima malo tamnog. Dominira svjetlo narandžasto i svjetlo roze. Dok gledam sliku, mogu da čujem zvona gračanice.
Nadežda Petrović je veliki slikar u našoj umetnosti, začetnik modernog slikarstva u Srbiji. Rodila se 1873. godine u Čačku, gde su joj na službi kao učitelji bili otac Dimitrije i majka Mileva.
Dobar dan.
Mi smo došli zbog fotografisanja.
Oj, izvolite. Gospodine Mito, kako je na dužnosti poslanika Skupštine?
Pa, ima puno odgovornog posla i velikih zaduženja.
Nadeš da ti sa malim bratom budi u sredini.
Mileva, rođena Zorić, je bila učiteljica, završila višu žensku školu u Beogradu i već kao 17-godišnjakinja je želela da se osamostali i da se zaposli, tako da je svoje prvo zaposlenje dobila kao učiteljica u ženskoj osnovnoj školi u Čačku. Dimitrije Petrović je završio gimnaziju u Beogradu i takođe sa svojih 17 godina odlazi iz svoje porodice i pronalazi prvo zaposlenje kao učitelj crtanja i lepog pisanja u Čačanskoj gimnaziji.
Tako zaspi meseče nad toplom supom detinjstva.
Porodica Petrović imala 7 ćerki i 2 sina. Najmlađi sin je bio Rastko, koji je rođen 1898. godine. On je bio Nadeždi omiljeni brat, mada je ona u vreme njegovog rođenja već imala preko 20 godina. Priča se kako je Nadeždina majka Mileva bila posebno omiljena i negovana od strane njenog ujaka Svetozara Miletića. Od njega je dobila razne pouke o rodoljublju, o ljubavi prema svom narodu, o ljubavi prema istoriji, volela je i poeziju. A Dimitrije Petrović je prvo sam bio slikarski talentovan. On je zbog svog talenta, ljubavi prema umetnosti, čak i izabrao da bude nastavnik crtanja i dobio tu službu i naravno da je Nadežda od njega nasledila i talenat, a verovatno i usmeravanje ka likovnoj umetnosti.
Šta je sa vama, sestrice moje? Jeste li vi to tužna?
Ja sam mnogo tužna. Baš sam spremila jedan spomenar da mi ukrasiš lepim crtežima cveća i ptica. A ti odlaziš?
Ne brini, ljubice, nacrtaću ti najlepše što umem. A sad ću ti u svakom pismu novi crtež. Jel može?
A može li pismo da bude veliko?
A zašto to pitaš?
Da bi u njega mogla stane neka haljina.
Može, može, Anđo. Poslaću ti veliko pismo i njemu 3 letnje haljine.
I za mene jednu Alinu.
Porodica Petrović je zaista bila jedna čudnovata porodica, puna obrazovanih ljudi, negovalo se sve što je lepo, tako da su bili toliko moderni da se trude da sva njihova deca budu školovana i eto, puštali su svoju decu i da odu u svet gde su se tada nalazili kvalitetnije škole nego kod nas. U Parizu, kada je boravila na tim studijskim boravcima 1910. i 1911. godine, ona je izlagala sa tadašnjim aktuelnim umetnicima na parizskim izložbama. Tu su bili Matisse, Picasso, Kandinski.
Vous aimez bien les gens.
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde.
Et j'adorais pas de chien, j'ai quoi que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi.
Sada sam sela, posle cele noći sakupljanja po razbojištu proteklih nesakupljenih ranjenika, posle jučerašnjeg strašnog, krvavog okršaja. Nisam ni hleba jela. Toliko je bilo posla oko toga da sam skoro pala od umora.
Upečatljiva je njena fotografija, to je fotografija iz Prizrena, na kojoj je ona u vojnoj uniformi, kao jedan jaki ratnik, ali opet za pojasom ima zadenut buket ljubičica, što opet govori da je ona u stvari i nežna žena i ratnik.
Evo, tu su mi u čašici ljubičice koje stigog da osvežim u čašici hladne vode. Uzbrala sam ih na grobu braće Ribnikara, gde sam zalutala sa Poljskom svojom bolnicom. To su dva divna junaka. Grobovi su im jedan pored drugog.
Tu se ističe na njenom rukavu crveni krst, taj njen poziv dobrovoljne bolničarke. Postoje pisma iz ratova kojima je učestvovala, gde ona porodici objašnjava i te strašne rane i ranjenike koje neguje i tu njenu patnju. U jednom pismu kaže da je toliko patila, hrabrila se, ali ipak je doživljavala u sebi veliku tugu zbog ranjenika, i onda ona piše kako jednog trenutka ti ranjenici počinju nju da teše, da ne bude ona tužna, a oni su stvari na samrti.
Gračanica 1913. Ulje na kartonu, umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak.
Poslika je ljubav prema svom narodu, prema svojoj otadžbini i istoriji. Slika je mirna, na slici dominiraju linije. Ja mislim da je sama, jer ne bi mogla ovoliko da bude smirena i ovoliko da se koncentriše na detalje ako ne bi bila sama.
Ona je u Balkanskim ratovima preživela trbušni tifus, a onda je uhvatila u Valjevskoj bolnici u Prvom svjetskom ratu epidemija pegavog tifusa, nije preživjela.
A kraj će biti. Kad čovjek umre, ruke prve zaneme. Ruka umrlog, ko noćno voće zri, uspavane ptice čija srca još streme. Tako ćute te ruke, dok otanj pod njima vri.
Tokom učestvovanja u Prvom Balkanskom ratu, Nadežda je bila smeštena u Prizrenu sa vojnom bolnicom i njene slike koje nose u nazivu ime Prizrena, Gračanice, Kosovske Božure, nastale su u tom periodu. I u ratnim slikama kod nje nema naslikanog oružja, borbi, vojnika u borbi, ne, uvek je u pitanju Srbija. Nosila je i fotoaparat, bila je pasionirani fotograf, ima i njenih fotografija sa ratišta. Tokom svog života ona je obišla veoma veliki broj svetskih ili evropskih gradova. Rim, Veneciju, Firencu, Beč, Berlin.
I will arrive and go now and go to him free.
If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would
tonuti.
Napoleon? Would Napoleon? Would,
tonuti
would like
za večnost.
If Napoleon, if I told him.
Sa svetlim poljupcem osnovom.
U isto vreme je obilazila i najmanja sela po Srbiji. Sa istim poštovanjem i oduševljenjem ona šetala Rimom i Senjskim rudnikom.
Iako je prošlo 100 godina od kad je ona slikala. Sija, istim sjajem.
Preko Praga. I like you a lot. I don't know music, but I'm watching the boys. So I do what you want. Sing a song, just to soak up the noise. Wear ribbons on all your guitars, I'll even wear my toys. 'Cause I like you a lot. Thank you.
30.41 emisija Familijologija, gost vaš i moj prijatelj našeg programa, programa za decu i mlade, Boris Čakširen. Samo da vam skrenem pažnju da slušate modovanje subotom i u, pet, u 7 i 5 i u 5 do 1. A da vam skrenem i pažnju na to da nam je danas vest bila ta da je u Engleskoj je sprovedeno istraživanje u vezi sa time da pitali su decu da li može Deda Mraz da bude žensko. Deca su razne odgovore imala. Evo imamo i naš komentar, odnosno kolege iz internet redakcije su postavile, pristigao nam je komentar od Baba Mraza. Hvala Baba Mrazu. Dakle, deca bi najviše volila da imaju Deda Mraza i Baba Mraza i poklone oboje. Tu ste potpuno u pravu. Važno je deci da se bar do nekog doba da im bude lepo i da, da im taj Deda Mraz donese pre svega nežnost, pažnju i ljubav, a za igračke ćemo lako. Borise, kakav si ti dečak bio? Kad si počeo, jesi pravio neke maske, neke kostime rano ili je to došlo od nekud?
Pa ne, mislim da nisam nešto to u najranijem detinjstvu video kao, ne znam, ja sam volao tako da se igram, recimo, mi smo imali neko, ja sam tada živao u Sisku, tog nekog perioda koga se sećam, ko baš dete, malo pre škole, jo? Onda tu je bio neki park između dve zgrade gde sam se ja igrao i tu je bila neka kao urođena fontana, jezerce, nešto tako. Ja se sećam da je tu bilo divno blato, ja sam od tog blata sve što pravio, tako neke skulpture i tako neke razne stvari, uvijek sam dolazio prljav i tako dalje. Onda sećam se u obdaništu, recimo mi se, to je bilo nešto kao neko obdanište, ja nisam volao te institucije, ja sam bežao, lutao po gradu, milicija me vraćala kući i tako, mislim, bio sam u suštini nesrećno jedno dete koje ne voli sisteme, u suštini gledano, ali sećam se, recimo, tu je bio jedno kao neka kutija, u stvari jedno lutkarsko pozorište, kao neka scenografija za lutkarsko pozorište koje se koristilo tu u obdaništu, mislim, tu su se igrali, koristili su se te lutkice, one na prstima kao ginjoli, da. I ja se sećam da sam ja tu se zaljubio u pozorište, u stvari zaljubio sam se u jednu devojčicu s kojom sam se tad prvi put poljubio, to je kutija da niko nije znao ni video. Tako da je to bilo, mene je pozorište ostalo kao taj neki prostor zapravo u kome se to nešto dešava. Tako da, zato sam ja nekako u životu i radio i sva i svašta, pa sam radim i scenografiju vrlo često, radim i režiju i koreografiju i muziku radim.
Mislim, ali da se vratim, rekao si da, da su mnoge stvari u porodici, tvoje porodici ostavile kao i svakom od nas, ali roditelji su, kažeš, bili ratna siročad, ja?
Da, oboje mojih roditelja su doživjeli te traume u ratu, izgubili su roditelje. Moja mama, mislim, mama moje mame, to je moja baka, to je jedina baka koju ja pamtim, koja je ostala živa, jel? Ali ona nije mogla, imala je puno dece, nije mogla da ih izdržava. Tako da je moja mama poslata u samostan. I onda, tako mnogo, mnogo kasnije smo mi nešto trebali da putujemo, tipa za Zagreb ili nešto tako, kod neke rodbine. I ja sam htio da idemo vozom, mama nije htjela da ide. Zašto? Neću vozom, nemoj vozom. I kažem, mama, šta ti je? Zašto nebo? I ona počne plače. Mislim, to je bila moja mama, ja sam već pušio, sećam se, ja sam bio odrastao čovjek negde, mladi, jel, student ili već, ne znam, tako nešto. I ona kaže, ne, su mene vozili, podsjećaju na moje djetinjstvo, svaki put mi je voz oduzimao mamu koja je odlazila vozom i napuštala i ostavljala u tom samostanu gde je moja mama odrasla, kao neko, to se zvalo semenište, neka škola, mm-hmm. gde je ona, jel, sa časnim sestrama zapravo bila tokom rata. A otac je bio ratno siročan i on je sa 14 godina bio u ratu, izgubio je roditelje, celu svoju porodicu, čak je i gledao kako mu ubijaju sestru i tako svašta je doživio kao traumu. On je bio sa partizanima vrlo rano kao mladi, jel, ja ne znam šta, on je bio vojnik, mislim neki, jel, u tom ratu velikom. Ove, on je preživao rat i onda su njih kao neku gimnaziju poslali u Italiju, pa je on prošao tamo neku tu gimnazijske neke dane, odmah posle rata, jel. Pa su onda je on išao dalje na školovanje u Češku, Čehoslovačku tadašnju. Tamo je stekao neke životne prijatelje i onda je opet bio neki taj slom sa tim nekim istočnim blokom, pa je on morao da se vrati nazad u
Srbiju. To su ti oni pričali, ja?
To su mi sve oni pričali. Znači, ja sam stalno, sam imao zapravo tu neku traumu iz rata koja se nosi kroz porodicu. Također sam imao i taj neki, puno naše rodbine je dolazilo ovde, čak i do dan danas, jel, su bila događanja koje su terala na neke u neke izbegličke.
Vi ste kažeš sa Korduna?
Moj otac je sa Korduna, majka je blizu Zagreba, Zelina. Mm-hmm. Tu je rođena. A otac je rođen na Kordunu. I sad ja mislim, kako bih rekao, kod mame sam imao tu priču da je moja baka, zapravo mamina mama bila hrvatska plemkinja, koja se odrekla s tog plemstva da bi se udala za jednog proletera Đuru, koji je bio Srbin, i nje se porodica odrekla. Ona nije imala nikakva prava. I ona je patila ceo život zbog toga, ali je pa bila jedna hrvatska plemkinja.
Zbog toga meni... što se oni odrekli ili zašto je patila?
Ne, nego zato što mislim je žrtvovala svoju porodicu, jel, svoju familiju negde i nikad nikom
se... Si postavio to nekad kao neku koreografiju?
Pa nisam, ali to možda bi to moglo.
Da se to nisu daleke teme ni danas.
Nisu.
Tamo se nešto ponavlja, ali ti radiš i slične stvari danas o nekakvim stvarima. Rekao si mi da ste pravili i imate aktuelna je predstava o svojevrsnom preslačenju koje vam je Ministarstvo kulture i informisanja pomoglo da realizujete.
Jeste, mi imamo baš lepu saradnju sa Ministarstvom kulture i informisanja, vrlo nas podržavaju. Mislim, više tih naših nekih nezavisnih organizacija manjih koje rade.
Čemo da kažemo, preslačenja raznih ima od onih u pozorištu do metaforičnog.
To je naša predstava jedna koja je trenutno vrlo aktualna, se zove Afanisis ili o preslačenju. I ona zapravo govori o preslačenju, znači onom realnom životnom preslačenju, o transvesti zapravo i političkoj transvesti. Tako da, mislim, predstava je vrlo provokativna. Ima jedan deo predstave kada se predstava prekine usled nekog neslaganja i onda počne se priča, jedna priča koja se obično bazira na nekoj političkoj priči sa lokala. Tako da smo...
Kako reaguju?
Vrlo burno. Vrlo
ljudi
burno.
Se,
mi smo otvorili, recimo, festival u Pančevu koji se zove Freedom Festival i taj direktor festivala izgubio svoj posao zbog toga. Tako da, mislim, evo ću da kažem, to je nama stvarno strašno, ali očigledno da te neke političke strukture, mislim, mi sami u predstavi kažemo, pa eto, kad bi pozorište moglo da menja našu realnost i stvarnost, možda bi to moglo, ali to se ne događa, ali se, evo, zapravo događa. Isto smo u Šapcu gostovali, tamo su nam zabranili bilo kakve medije, nigde ništa nisu objavili, pa smo mi došli dan ranije, šetali ulicama grada u kostimima, sa papirićima, igrali inserte iz predstave i pozivali publiku da sutradan dođe, naravno došli su.
A kako je reagovalo Ministarstvo kulture na to?
Pa
oni su vam pomogli da uradite projekt?
Nismo mi nikoga tu specijalno, kako bih rekao, povredili. Nismo samo govorili istinu.
Prikazivali jednu moguću sliku.
Ali mi smo zapravo postavljeno to, u toj predstavi postavljeno to pitanje. Zašto je životno preslačenje, znači neka životna transvestija koja žudi za nekakvom promenom, nedozvoljena, a politička koja ne žudi za promenom, nego zapravo izaziva to stanje koje je stalno isto, dozvoljena. Ja? I vi imate kod nas političare na našoj političkoj sceni koji se stalno preslače, čas iz jednog u drugu. Mislim, to je negde
kao provokacija. I onda se neko ljuti zbog toga. Ja?
Evo, juče smo igrali u Senti drugu jednu predstavu koja se zove Hegel i duga lista prevara. Zapravo o matricama kako se doživljava telo, polnost, osobe sa invaliditetom.
Tako da, to da sam tela da ne odeš, da ne ispričaš o Stojanu, jel? To je
I još imamo predstavu o Stojanu koja se zove Tišina, gde Stojan prvi put zapravo kao naš igrač već 8 godina radi sa nama, a koja je gluva osoba, zapravo priča svoju životnu priču. I nismo isto prošli nekažnjeno. Nas u Smederevu na festivalu, jedna žena koja ima isto gluvo dete nas je napala, u stvari napale Stojana, zašto iznosi tu priču u javnost. A to je njegova životna priča koja, mislim, ljudi su vrlo negde i potrešeni, ali vrlo uzbuđeni da se upoznaju sa Stojanom. Stojan sada, kad dođe neki mediji da uzme neki intervju, više niko ne pita mene, nego se traže Stojana. Hoću da kažem da je to jedan veliki pomak za jednu gluvu osobu u našoj zajednici, no, koja je zapravo na neki način diskriminisana.
Da, i ti inače radiš predstave sa svojim timom ljudi koji učestvuju u tome, u kojima učestvuju ljudi sa invaliditetom, u kolicima.
Naravno, da.
Pre svega je interesantno kad se radi pozorišna plesna predstava u kojoj učestvuju ti ljudi. To deluje kao nezamisliva. A kako postavljaš koreografiju? Kako za te ljude u
Pa, zato što
kolicima?
Mi moramo da učimo od njih. Ako želimo da to bude, prvo moramo da učimo od njih šta su njihove mogućnosti. Onda oni neke stvari rade potpuno drugačije nego što ih radi neko ko nema.
Onda mi gledamo u njih kao da smo prvi put
videli. Onda u tom zajedničkom radu počinje da se stvara nekakva veza koja je i na nekom emotivnom, duhovnom, prijateljskom, životnom nivou. Tako da, recimo, nama spona sa Canešom, koji je korisnik kolica, zapravo je Stoja najviše sa njim radio. Njih dvojica su jako povezani sad. I dok igraju u predstavi, oni igraju taj duet koji, o kome se pričaju. Zašto? Zato što je nešto što je nevjerovatno da neko izađe iz kolica, u kojem na neki način mi ih uvek tako doživljamo zarobljene, i da počinje nešto drugo da radi. To rade sjajno njih dvojica i napravi komunikaciju koja nije samo da zajedno to rade, nego imaju zapravo nekakvu komunikaciju. Hoću da kažem da mi u tom nekom zajedničkom radu
ko
se stvara...
Izvini, Borise, samo da zamolim, nećemo još Boje tri, nego ćemo slušati samo Po jutru se dan poznaje, ali samo još malo da pričamo. Dakle, kako izađu, jesi razgovarao nekad sa ljudima koji gledaju i ko je publika koja dolazi na te predstave?
Mislim da je jako važno da mi publiku takođe edukujemo. Publici je takođe potrebno vreme da neke stvari prihvati.
I
razgovori.
Ako već ima toliko pitanja koje postavljate neki rad.
Pa evo, već nekih 8 godina nazad svaki projekat mi počinjemo jednom radionicom koja je zapravo inkluzivna, gde uvek imate i umetnike, neke druge građane koje to zanima, osobe sa invaliditetom, LGBT populaciju, ratne vojne veterane, đake iz baletske škole, ne znam, koje god hoćete grupacije, mi ih sve zajedno već više godina pozivamo da oni se svi uključe i te radionice onda prezentiramo u formi predstave koju pozovemo publiku, publika dođe gleda.
Ko je publika? Jesu to neki prijatelji?
To su neki prijatelji, to su neki ljudi koji nas prate, mi imamo već krug volontera, onda njihovi prijatelji koji stalno nas prate, dolaze, počinju da pišu. Sad su neki mladi ljudi počeli da pišu fantastične stvari, pišu. Mislim, i treba ih podržati, zato što mi takvu vrstu kritike nemamo, a to je fantastično. Tako da, raznorodna je ta publika, nije uvek i nisu uvek svi tu ljudi dobrodošli. Ima oni koji vrlo dođu da vide da li bi nešto da nas napadu.
Da. I samo još jednu rečenicu pa moramo da završimo. Za vreme bombardovanja se radi o nešto dragoceno sa mladim ljudima, jel?
Jeste, to je bila neka moja životna situacija kad sam ja tražio kako ću da opstanem i da preživim. I onda sam smislio da jedino što znam da radim je to, pozorište, nešto. Onda sam pitao neke prijatelje, psihologe, psihijatre, šta bi bilo u tom trenutku pametno da se uradi. Rekli su mi, adolescenti su najproblematičniji u kriznim trenucijama, zato što oni još nemaju
su. Da.
I onda sam ja odlučio da radim. Napravili smo jednu grupu u Centru za kulturu Stari grad. Ja sam napredu svetsku mrežu nekih prijatelja koji su nas pomagali finansijski, jako komplikovano da ne objašnjam kako, ali su nas pomogli. Pozvao sam Vedrana Vučića, pozvao sam nekoliko ljudi koji su tu učestvovali u tome. Iznedrili smo na kraju bombardovanja predstavu koja se zvala Ispod neba. S njom smo otvorili, recimo, svetsku konferenciju o ljudskim pravima u Parmi, u Italiji. Bili smo vrlo vidljivi u jednom momentu kad se sve to završilo. Radili smo sa Italijanima istu predstavu koju su stari Italijani
misliš
igrali.
Misliš da su tinejdžeri, adolescenti izašli bolje i lakše iz toga?
Oni su, to je njima najlepši period života. Evo da ih sad pitate, su odrasli ljudi vrlo kvalitetni. Bavili. Kada ih pitate, oni kažu da je to njima najlepši period.
Bori se, gotovo, moramo da završavamo, ali mislim samo ovu emisiju. Ono što spremamo zajedno, redakcija Program za decu i mlade i Boris Čakširan, možete vidjeti 1. januara od 13.05 do 14. na Piaceti Atelje 212 u okviru ulice Otvorenog srca. Možda nećete prepoznati nas, ali ono što Boris radi, hoćete. Hvala vam puno što ste bili sa nama i dalje možete da nam pišete na internet stranici. Mi smo RTS Familiologija, dovoljno jako i jednostavno naći nas. Vesna Gemović, Aleksandra Urošević, Dragan Radulović, Aleksandar Petrović, Goran Ivković, muzička redakcija Vesna Ćorović-Butrić i ide Sonja Ćirić u Pojutru se dan poznaje.
Pojutru se dan poznaje. Zaboravila sam da vam kažem. Ja sviram klavir, završavam nižu muzičku.
Dobar dan.
To sam zaboravila da vam kažem. Dok sam sedela u sobi ispred sale u kojoj je bilo takmičenje i čekala da neki dečak koji je svirao pre mene završi svoj program, pa da ja sednem za klavir i zadivim žiri svojim sviranjem, prišla mi je profesorka zadužena za organizaciju takmičenja i pitala.
Ti si sledeća?
Da, tako piše na spisku.
Jelena...
Da, Jelena Mijočinović.
I sviraš Baha?
Da, preludijem i fugu, pa onda je Tidu, pa Haydna.
Dobro, vidim. Komad po izboru ti je romansa.
Da, Čajkovski.
Lepo. Kad te pozovu, ući ću s tobom da te čujem. Vidim da ti već imaš 6 godina pijanističke karijere. Lepo.
Meni nije bilo do ćaskanja. Htela sam da mislim na svoje note, naročito na romansu do koje mi je posebno bilo stalo. A onda je njen divan početak koji sam već mogla da čujem u glavi prekinulo pitanje.
Jel imaš tremu?
Odgovorila sam da nemam, što je do tog momenta bilo tačno, ali posle toga prvo sam osetila kao da me je neko lupio u stomak, pa da mi je ocekao noge tu negde u nivou kolena, pa da su mi se prsti na rukama ukočili. I nekako sam sva drhtala. Ne mogu da sviram, bubnjalo mi je u glavi. Prozvali su me. Ne znam kako sam stigla do klavira, nisam mogla da se setim ni jedne jedine note, a onda sam osetila bakin pogled. Sedela je u prvom redu, u svojoj najlepšoj haljini sa biserim oko vrata, mirna i spremna da uživa u muzici svoje unuke i da rastera sve treme i drhtavice.